hører nå på en podcast fra Ytre Randesund Misjonskirke. For mer informasjon, besøk yrm.no.
God søndag, alle sammen. God søndag, Isak. Takk skal du ha. Det svarer like mye som ungdommen gjør. Så fint, god søndag, alle sammen. Godt å se dere konfirmanter som... Ja, god søndag, der var det noe som var litt på. Nå var jeg ferdig. Godt å se dere konfirmanter som stiller opp klokka 11 på en søndag. Jeg vet det er, skal ikke si drittidlig, men litt tidlig for noen. Og så er det også fint å se alle andre voksne også, det må jeg si. Mitt navn som sagt Isak Voie, jeg jobber her som ungdomspastor og har fått lov til å tale i dag, og det gleder jeg meg i hvert fall veldig til. Og så er det gøy å se mange konfirmanter, og så er det også fint å se mange andre ungdommer. For jeg ser en del fjes her som... Jeg har av frivillige og ufrivillige grunner. Så hjalp du kanskje med en brus på veien. Selv noen akkurat hadde pusset tennene. Så det var litt ekkelt. Så bra. Vi er inne i... Altså, tema for våren her i Ytre Randesund Misjonskirke og talen her, det er etterfølgelse. Og vi snakker om hvordan vi kan følge etter Jesus i daglivet. Og så prøver vi å highlighte noen viktige greier med det her. Og det er liksom en tanke som vi har fra stabens side, at etterfølgelse, det skal vare hele livet. Det er ikke bare en ungdomsting med stor tro og sånn, det skal vare hele livet ut. Og siste gang så snakket Herman Haaland, han var her og snakket om hvordan vi kan følge Jesus på jobb. Og så var det som tema tro som setter spor. Og neste gang så skal vi snakke om ord som setter spor. Og i dag så skal vi snakke om å følge etter spor. Så i april måned så er spor som på en måte er vårt tema for dette med etterfølgelse. Jeg har fått en egen klikker i dag, så nå skal jeg følge etter spor. Men før vi kommer dit, så må vi avgjøre en ting. Vi må ha en liksom spørreundersøkelse. Og det er hund eller katt. Kan alle som velger hund rekke opp en hånd høyt i været? Ok? Kan alle som velger katt rekke opp en hånd høyt i været? Alle hund, opp igjen, en gang til. Og katt. Det ser ut som, altså, Nikolaj, du har ikke rekt opp hånd på noen av de. Hvilken velger du? Hund eller katt? Han kan ikke velge. Enig. Kanin. Det ser ut som salen er enig med meg også, da, på at det er hund som gjelder ut fra bildene. Jeg synes ikke katt er noe særlig. Og naboen, det er mange katter i nabolaget som legger seg på dørmatta på utsida døra og under grillen på terrassen. Det er fryktelig irriterende når du skal... ut og grille, og så drar det fra en grill. Så hopper en katt ut av grillen. Katt og hund, de har litt sånn ulike holdninger, kan det føles litt som. En hund, de er veldig joviale, mens katter, de er litt mer slu og sleipe. En hund, tenker jeg, den ser på oss mennesker, og så sier hun, du gir meg mat, en plass å bo, omsorg, pleie, og alt jeg trenger. Det ser hunden at vi gir den, og så sier den da konkluderende, med da at derfor er du herren min, og jeg vil tjene deg. Og derfor er hunden lydig, ikke sant? Den følger etter den, den henter pinnen, og du kaster den etter den, og alt det der som skjer. Og så katten kaster vi for ikke pinnen etter hunden, det gjør kaster pinnen, og så løper hunden. Katten, du gir meg mat, en plass å bo, omsorg, pleie, og alt jeg trenger. Og katten konkluderer med, derfor er jeg herren din, og du skal tjene meg. Er vi der, eller er vi enige? Katten den hopper opp i fanget og begynner å male for å bli klappet. Mens hunden den begynner å klappe deg selv på, måte, på eget initiativ. Så da er den snille ting. Mens katten den krever å bli klappet. Disse dyrene har litt ulike holdninger. Ja. Og det er ikke for å fornærme dere som valgte katt. Da. Beklager det hvis noen følte seg litt såret av dette her. Men jeg tenker at disse to ulike holdningene kan... på en måte oversettes til vårt forhold til Gud. At Gud, du har forsørget meg med alt. Du har gitt meg et sted å bo, du har gitt meg et trygt land å bo i, du har gitt meg en jobb. Takk for det, derfor jeg tjener deg. Ellers kan vi tenke at, ok, Gud, siden du gjør meg alt det, så er det tydeligvis at jeg er sjefen, og du er til for å tjene meg. Litt sånn karikert, kanskje er det to ulike holdninger, som kanskje ikke er bevisst, men som kanskje kan ligge litt i oss. Og temaet i dag er altså for høsten er etterfølgelse, og tema for i dag, det er å følge etter spor. Og enda mer bestemt, så er det et så usexy ord som lydighet vi skal snakke om i dag. lydighet. For jeg tror at Gud kaller oss til lydighet. Og så vet jeg ikke hvordan det smaker for din del. En lydig hund er jo en god hund. Men et lydig menneske kan jo fort tenkes på som hjernevaska og ikke ha en egen vilje. Jeg tror Gud kan kalle oss til lydighet. Jeg skal foregripe litt mitt første poeng akkurat nå før vi skal inn i den teksten jeg skal snakke om. Det er at jeg tror lydighet til noe godt, det er godt, på en måte. Hvis jeg har lydighet og følger noe som er godt, følger etter spor til noe som er bra, så vil altså etterfølelsen også være bra. Lydighet til noe ondt er dårlig og skadende. Og jeg tror at lydighet til Gud er godt. Og det vil si at man tar Guds utfordring og ord på alvor og følger etter det. Og så er det mange opp igjennom historien som har gjort ting i Guds navn eller i lydighet til Gud som har såret og skadet andre. Og da tror jeg det er noen feiltolking av hva Gud vil og hva hans vilje er. Men vi ba i bønnen i stad, la din vilje skje på jorden slik som i himmelen. Og den bønnen jeg prøver å ta meg stadig og prøver å be at Gud, la din vilje skje. Og da må jeg også prøve å forsøke å være lydig mot dem. Det skal ikke være en sånn der moralpreken, altså lydighet til Gud, og vi skal ikke bli en sånn der en hær, som også er Gud sånn general som står og kommanderer oss dit og dit, og vi skal ikke skade noe, men jeg tror lydighet til Gud og til det han sier og til hans vilje, det tror jeg er godt. Og så har jeg valgt meg en tekst fra Gamle Testamentet, og det er alltid litt sånn, det er ikke så kult veldig Gamle Testamentet, føler jeg, som tar opp noe av det her, og så er det en ganske utfordrende tekst, og jeg kranglet masse med den. Men jeg har lyst til å bruke den, for den er så karikert på en måte, med dette når det kommer til lydighet, og det er når Abraham offrer Isak, og den berører meg selvfølgelig personlig. Den dårlige vite der satt, og det er jo helt topp. Men det er en usympatisk tekst, føler jeg. Og jeg er litt spent på hva jeg skal gå inn i, men jeg har faktisk skrevet eksamen ut av den, jeg fikk B, så det blir ganske bra for det her. Og Abraham, han leser jo i Gamle Testamentet i første Mosebok, og han har jo, nå når vi hopper inn i teksten, levd et langt liv med Gud. Han hette først Abraham, og så ble han kalt av Gud og fikk et nytt navn, og han fikk beskjed om at han skulle flytte i et land, og han skulle få en stor ett. Han gifta seg, han var gift med Sara, og de var barnløse lenge, og de skjønte ikke hvordan de skulle bli foreldre til en stor ett, altså en stor familie, en stor slekt. Abraham blir lovet Isak på et tidspunkt, og så får han også Isak på et tidspunkt, men i mellomtiden her, så har også Sara bedt Abraham om å gå og ligge med slavekvinnen hennes, og fått sønn Ismail, som en slags erstatning. Og vi møter en gammel mann, som har levd et langt liv med Gud, som har fått et løfte om en stor ett, en stor familie, vært barnløs lenge, til slutt endelig fått Isak, den lovede sønnen, og så får han beskjed av Gud om å ofre denne sønnen. Og vi skal lese teksten litt etter litt, så begynner vi med det som er Guds, og det ser du ikke det i det hele tatt, Guds befaling til Abraham. Vers 1 og 2. Etter en tid etter at dette hadde hendt, satte Gud Abraham på prøve. Han sa til ham, Abraham, og han svarte, ja, her er jeg. Da sa han, ta din sønn, den eneste, Isak, han du elsker, og dra til landet Moria. Der skal du ofre ham som brennoffer på et av fjellene, og jeg skal fortelle deg hvilket. Dette er Guds befaling til Abraham, og vi får tidlig vite at Gud ønsker å sette Abraham på prøve. Og dette er den tiende testen, den tiende prøvelsen som Abraham blir utsatt for fra Guds side. Gud ønsker å prøve hva som er i hjertet til Abraham. Og så er det sånn at en prøve er ikke gitt av Gud for å knekke Abraham, eller for å på en måte bryte han ned eller ødelegge for han, men det er for å teste han litt. Og så de som har lest, når jeg tok den eksamen da, og studerte den teksten, så sa alle som hadde lest på disse teologene at poenget var ikke å knekke Abraham, poenget var å teste han. Og det skal være et kompliment å bli prøvet av Gud. Og Gud setter sjelden folk på prøve, men her gjør han det. Og så er det litt sånn Kompani Lauritzen over Gud i den teksten her. Han tester liksom Abraham for å se om han har noe i seg som kanskje Abraham ikke helt merker at han har. Men poenget er ikke å knekke han, at han skal bli helt ødelagt. Men poenget er å teste han og se hva han har i seg. Og så kommer det en kommando om å offre Isak da. Og så det veldig lite følelse å beskrive i teksten vi skal se videre. Veldig lite sånn hva Abraham tenker, hva de ulike tenker, men det veldig mye beskrivelser. Så ser vi her at Gud måtte understreke det for Abraham da, at Isak den eneste sønnen han har. Altså ta din sønn, den eneste, og så navnet Isak, og så nummer 4, han du elsker, og dra til landet Moria, der skal du offre ham som brennoffer på et av fjellene. Det er en sånn firefoldig beskrivelse som måtte forteller oss at dette koster for Abraham. Og så er ikke Abraham bare en sånn kald mann som bare er hjernevask og bare gjør det som Gud sier, for det kommer fram at Abraham elsker Isak, hans eneste sønn. Men lydigheten til Gud og kjærligheten til sønnen må skape en stor spagat for Abraham. Hvordan skal han klare det her? Og så er det den tiende prøvelsen da, Abraham har fått fra Gud. Den tiende, som vil si at han er 9 tidligere som har gått bra, og som han har stått gjennom. Videre så står det i teksten at Abraham sto tidlig opp neste morgen, lesset på eselet sitt, og tok med seg 2 av tjenesteguttene sine, og Isak, sønnen sin. Han klevde ved til brennofferet, så ga han seg i vei til stedet Gud hadde sagt ham. Abraham må åpenbart være ganske nervøs og ganske spent når han gjør det her, for først så pakker han eselet, og så hogger han ved. Det skjer en del i rekkefølgen her, som kanskje sier at han er litt spent og litt sånn usikker. Det er som om han pakker bilen ferdig, og så går man og smører om nista på en måte. Det er noe som skjer her, som viser at Abraham er spent. Den tredje dagen så Abraham opp og fikk øye på stedet i det fjerne. Tredje dagen. Han har fått befalingen. Kanskje var det den første dagen. Så er det en dag, og så tredje dagen. Altså, Abraham går ganske en god stund med denne kommandoen, denne befalingen over seg, dette offeret over seg. Han går ganske god stund med å bære på det, denne smerten at hva han skal møte. Og for de som har grua seg til noe opp igjennom, de kjenner på en måte hvor ekkelt det er å grue seg ganske lenge. Her gjør Abraham det åpenbart en god stund. De har sett stedet i fjerne, og da sa Abraham til tjenesteguttene, slå dere til her med eselet, jeg og gutten vil gå bort og tilbe, så kommer jeg tilbake til dere. Jeg og gutten, det er ikke lenger sønnen min, det er bare gutten. Det virker som Abraham prøver å distansere seg litt til Isak. Abraham tok offerveden og la den på Isak, sønnen sin. Selv tok han ilden og kniven i hånden, og så gikk de sammen, de to. Da sa Isak til sin far Abraham, du far, og han svarte, ja, sønnen min. Han sa, se her er ilden og veden, men hvor er brennofferlammet? Og Abraham svarte, Gud vil selv se seg ut et brennofferlam, sønnen min. Så gikk de sammen, de to. Det er noe interessant om svaret til Abraham på slutten der. Gud vil selv se seg ut brennofferlammet. Har han et håp om at kanskje Gud skal gripe inn? Eller løy han på en måte? For han visste han skulle offre Isak. Eller var det kanskje en bønn fra Abrahams side? Ja, kanskje Gud sender noe. Vær så snill. Men far og sønn fortsetter turen opp på fjellet sammen. Ingen vet hva som skal skje. Og begge stoler på sin far, da, for å si det sånn. Isak stoler på Abraham, og Abraham stoler på sin far, Gud. Og de har fått gode grunner til tro på hverandre. Og dette er det som gir de anledning for å høre det Gud sier. Og følge det. Neste vers. Da de kom opp til stedet Gud hadde sagt, bygde Abraham et alter der og la veden til rette. Så bandt han Isak, sønnen sin, la han på alteret oppå veden. Og Abraham rakte ut hånden og tok kniven for å slakte sønnen sin. Vanlig så slakta man det offeret først, og så la det oppå flammene og på veden. Men her binder han Isak først, og legger på veden, og så for å slakte og brenne. Så er det et spørsmål, hva skjer med Isak her? Er han enig? Eller er han uenig? Krangler han? Eller bare legger han seg ned fordi Abraham forteller at det er Gud som har sagt at dette skal skje? Men tenk det da. Gud har som utfordret deg til å offre den eneste sønn, og her står dere, og så er det lydig så langt. Men Herrens engel ropte til ham fra himmelen og sa, Abraham, Abraham. Og når du roper navnet to ganger, så det kanskje en indikasjon på at det haster litt. Abraham, Abraham. Og han svarte, ja, her jeg. Som han svarte i begynnelsen av teksten også. Gud kallet til Abraham, og Abraham sier, ja, her jeg. Gud sa, legg ikke hånd på gutten, gjør ham ikke noe, for nå vet jeg at du frykter Gud, siden du ikke har spart din eneste sønn for meg. Da Abraham så opp, fikk han øye på en vær som hang fast etter tornene i et kratt like bak ham. Abraham gikk bort, tok væren og offret den som brennoffer i stedet for sønnen sin. Abraham kalte stedet Herren ser, eller andre oversettelse så står det Herren forsørger. Den dag i dag blir det sagt på fjellet hvor Herren lar seg se. Gud stopper Abraham fra å gjøre det her som er helt umulig og som er så makabert. Og så ser han opp og så får han øye på en vær. Og denne historien her som alltid, jeg har veldig tydelige bildene fra barnebibelen i hodet mitt når jeg leser denne historien her senere i tid også. Denne væren som henger fast i tornene. Og så Abraham som har bundet Isak på alteret der. Men prøvelsen er avbrutt. Gud har stoppet Abraham fra å ofre Isak. Det har heldigvis gått bra. Og så er det siste verset handler om de velsignelsene som Abraham skal få fra Gud. Jeg sverger ved meg selv, sier Herren, fordi du gjorde dette og ikke sparte din eneste sønn, vil jeg velsigne deg rikt og gjøre din ett så tallrik som stjerner på himmelen og som sand på havets strand. Din ett skal innta fiendenes porter, og ved din ett skal alle folkeslag på jorden velsigne seg fordi du hørte på meg. Så gikk Abraham tilbake til tjenesteguttene sine. De dro av sted sammen med ham til Beersheba, og Abraham ble boende i Beersheba. Abraham har bestått testen og får noen løfter fra Gud. Abraham ble jo ikke lovet noe i forkant av den testen. Det var jo som bare gå og gjør det. Det var ikke en sånn gulrot som hang der foran. Men han får rikelig velsignelse av Gud for å bestå den testen. Og nå skal jo ikke bare etten av oss bli så tallrik som stjerne som Gud har sagt til Abraham tidligere, men skal også bli så tallrik som all sanden på havets strand. Jeg merker at det er en tung tekst å snakke om. Det er utfordrende. Tenk at Gud er sånn da, på en måte. Når temaet på en måte også er lydighet, så er det også ekstra utfordrende. Jeg tror denne testen, uansett hvor makaber og usympatisk den er, så tror jeg den var på en måte det beste for Abraham, fordi han fikk erfare at Gud forsørget. Og så har jeg slitt litt med sånn gudsbilde av en Gud som utfordrer, og en Gud som skal på prøver. Jeg husker Rick Warren skrev i den der målrettet livboka at av og til så trekker Gud seg unna for å teste oss. Så synes jeg det var utrolig spesielt og usympatisk av Gud, og skulle trekke seg unna og skape så mye vonde følelser og erfaringer for oss. Så kanskje er det noe i det, siden det er en sånn tekst som står her i Bibelen, som sier noe om akkurat det at Gud kan komme i prøvelse. Men det er ikke for å knekke oss. Det er ikke for å knekke oss. Han er alltid til stede. Han er aldri langt unna. Han er alltid ved siden av oss. Og så er det lett å si fra en prekestol, og jeg har, i det man får mikrofon, og skal være dagens tale, så får man en del sånn makt. Jeg har ikke lyst til å misbruke den makten. Det er ikke det å si sånn at det er bare enkelt at Gud bare kommer. Men jeg har på en måte tro på dette med Guds vilje da, og en større plan, og så må vi stadig søke det og prøve å finne ut av det. Og så godt vi kan, hvis vi ber, la din vilje skje på jorden, være lydig mot og følge den vilje som Gud har. Men det er ikke lett. Men ingen har heller lovt at det skal være lett. Ikke Jesus har egentlig lovt at det skal være lett. Han har lovt forfølgelser av den også. Men han har også lovt at vi alltid skal være sammen med oss i lidelsene og det vi går gjennom. Mitt første punkt som jeg bare skal kommentere, er at lydighet til noe godt er godt, som jeg sa i sted. Men som bare har lyst til å understreke at lydighet til han som er god, er godt. Thomas Aquinas på 1500-tallet sa at, som gudsbevis, så mente han at det må finnes en høyeste nivå av all kvalitet som er god. Altså, har du noe godt, så må det være en høyeste kvalitet av det som er godt. Så mente han at det er da Gud som er høyeste kvalitet av godt. Og jeg tror at Gud absolutt er god. Og litt tilbake til dette med hunder og katter da. At en hundekristen sier kanskje at du har skapt meg Gud, og holder meg i livet hver dag. Du har velsignet meg, du har gitt din sønn for mine synder, du har gitt meg ditt ord, jeg kan be til deg, og du hører meg, og du har omsorg for meg. Du er sentrum, og mitt mål er å tjene deg, oppfylle dine hensikter. Livet handler om deg. En kattekristen ser det samme. Du har skapt meg, holder meg i livet hver dag. Du har velsignet meg. Du har gitt din sønn for mine synder. Du har gitt meg ditt ord. Jeg kan be til deg, og du hører meg, og du har omsorg for meg. Målet mitt er at du skal tjene meg, oppfylle mine hensikter med livet. Livet handler først og fremst om meg. Jeg kan ofte ta meg og ha en kattekristen holdning. Skal være så karikert og kalle det kattekristen. Jeg kan ta meg og ha en sånn holdning, så tror jeg nok at det er hundekristen som er den beste å ha Gud som sentrum i livet sitt og følge hans vilje. Jeg tror Gud kjenner oss og vet det beste for oss, og jeg tror han har skapt oss, og det er litt sånn der, på en måte sånn, hvis jeg har laget en vaskemaskin fra scratch, fra bånda, så har jeg laget en vaskemaskin, og så er den ferdig og fungerer, og så gir jeg den til Lars Andreas, og så får han også en bruksanvisning av meg som også har skrevet. Så kan han på en måte fullt ut bruke den, men skjer den underveis, så har han en bruksanvisning forhold til, men han har ikke kjennskap til vaskemaskinen, på samme måte som jeg har, fordi jeg har skapt den, og jeg har satt den sammen. Jeg vet hvor jeg har bestilt skruene fra, jeg vet hvor mye ting har kostet, jeg vet hvilke problemer jeg møtte underveis. Jeg kjenner denne vaskemaskinen inn og ut. Jeg har til og med laget en bruksanvisning, og på en måte tenkt gjennom alle aspekter ved vaskemaskinen som kan være viktig å vite for andre. Så jeg kanskje ikke alltid har fått med meg. Og litt sånn tenker jeg også av og til om meg selv og Gud, at Gud han har skapt meg, han kjenner meg inn og ut, han vet akkurat hvordan jeg er, han kjenner meg bedre enn meg selv. Og jeg kan lese alle selvhjelpsbøker og annen litteratur, men så er det fortsatt Gud som kjenner meg best. Jeg kan prøve mange bruksanvisninger, men det er fortsatt Gud som kjenner meg best, og vet hva som er best for meg. Og da tror jeg på en måte at lydighet til han som er god, som kjenner meg, er godt. Abraham stolte på Gud. Han gikk der Gud kalte. Han kjente Gud som god og stolte på ham. Så det er viktig, altså, det er ikke alltid vi kjenner, det er sikkert ikke alle som kjenner Gud som god. Ofte er det menneskeskyld at Gud ikke framstår som god. Og det er min bønn at hvis du ikke kjenner Gud som god, at du skal møte Gud og hans kjærlighet, og kjenne at han er bare god, for det tror jeg at han er. Jeg tror han er høyeste kvalitet av det som er godt. Mitt punkt nummer to, for etterfølgelsen vår, da, det er lang lydighet, og dette er en setning som Eugene Peterson, en pastor som døde for et par år siden, sier at kristen etterfølgelse handler om lang lydighet i samme retning, og denne setningen har han lånt av Friedrich Nietzsche, som erklærte Gud død. Og så synes Eugene at den var så bra, så han tenkte at dette passer bra til kristenlivet. Og jeg tror at det å følge etter Jesus, tro på han, det er lang lydighet. Vi har noen høydepunkter i livet. Vi har også utrolig mange hverdager. Vi har noen festdager, men også mange hverdager. Og sånn er det også i troslivet vårt. Jeg tror Jesus og livet man viser er best gjennom lengre tid. Når man leder med en god stund. Han er ofte tydeligst i bakspeilet når vi ser tilbake. Og så finnes det kanskje en forestilling blant mange, eller blant noen, at kristentro er utdatert og gammeldags. Og så illustrerer man det med at det er mange gråhåret, hvithåret, eldre folk på møtene, og det er sånn der. Det er jo ikke vårt tilfelle her på en måte, men så tenker jeg at alle de gråhåret jeg ser, som er kristne, det er et vitnesbyrd for min del om at Gud er trofast. Om at Gud holder. I det lange løpet, lang lydighet. Å komme i form er ikke gjort på en trening. Å ta en utdanning er ikke en forelesning. Det tar flere år. Å bli god på noe er ikke bare en øving, men det er 10.000 timer for å bli skikkelig god på noe. Lang lydighet gjelder også i troslivet. Abraham gikk gjennom hele 10 prøvelser. Det er lang lydighet. 10 prøvelser sto han i. Jeg tror lang lydighet er et kjempeviktig perspektiv har fått etterfølgelsen og troen sin, at det jo ikke bare at dette, sånn som det på leir, eller sånn som det på de store festdagene, sånn skal det alltid være, men at det kommer til å være mye hverdager. Lang lydighet. Mitt siste punkt, det å ha Jesu lydighet som forbilde for vår lydighet. Det en del symbolikk i den teksten vi leste nå, at det var en sønn som skulle bli offret. Gud offret en sønn. Isak bar treet, eller veden, opp siste biten opp på fjellet. Jesus bar treet, eller korset, opp den siste biten opp til Golgata. Jesus var lydig til korset. Han ba i Getsemane, Gud, hvis dette begeret kan gå forbi, så vær så snill. Men ikke som jeg vil, men som du vil, Gud. Han la livet sitt i Guds hender. Han var lydig mot Guds vilje, og sånn det også med Abraham. Han følger det Gud har sagt, og lydig. Begge kan avbryte oppdraget, men begge velger å gå gjennom det, selv om det smerter. Jesus og Abraham lydige til Gud, og følger det han sier. Abraham en far som offrer sin sønn, og Gud også en far som offrer sin sønn på korset, som når Jesus dør. Isak Abrahams eneste elskede sønn, Jesus, Guds enbårne, elskede sønn. Kona til Martin Luther leste teksten om Abraham og Isak. Så spurte hun Martin Luther, hvordan kunne Gud gjøre noe sånn? Jeg tror ikke Gud hadde spurt oss om det i dag. Men hvordan kunne Gud gjøre noe sånn, sier Katie til Martin Luther. Og da svarer Martin Luther at, min kjære deg, Gud offrer jo sin eneste sønn. Gud vet akkurat hva Abraham gikk gjennom. Gud kjenner akkurat på det som i vårt liv, og det vi står i. Så sier ikke jeg at alt i livet skjer av mening, at Gud står bak alt som skjer. Jeg tror mye meningsløst, og kjipt, og dritt. Men jeg tror midt i det så kan Gud vise seg. Midt i det så kan Gud stå med oss, og midt i det så Gud til stede. Og poenget mitt er at vi for i dag også at vi kan la oss inspirere av Abraham. Om en oppdrag var helt sinnssykt, så kan vi la oss inspirere av at han valgte å følge Gud og var lydig. Og Gud utfordrer oss også gjennom sitt ord, gjennom forkynnelse. Gud utfordrer meg ofte når jeg leser i Bibelen. Ikke fordi jeg får sånn tydelig tale der og da, men det er bare ordet utfordrer meg på min etterfølgelse. Og Gud er trofast i sine utfordringer. Og et spørsmål som jeg stilte meg når jeg forberedte meg, det er hva står i veien for min lydighet? Hva står i veien for at jeg går på det Gud har valgt, og Guds vilje for mitt liv? Og hvordan kan det se ut hvis jeg velger å gå videre og gå på det Gud har talt og sagt om mitt liv? Så handler det om å få tak i det på en god måte. Det er ikke alltid like lett. Da tror jeg på samtale, da tror jeg på bønn, da tror jeg på å bruke tid på det. Og utforske det kritisk. Gud har også gitt oss en fornuft som vi skal bruke. Men Gud, jeg tror Gud utfordrer. Jeg tror det kan være et utfordrende gudsbild å ha, at Gud utfordrer. Jeg tror han utfordrer, og så tror han også står med oss i de utfordringene. Vi skal nå synge en solosang. Teksten kommer på skjermen under solosangen. Og da er sangen heter For the One, som handler om at vi søker på en måte Guds øyer for de rundt oss. At vi skal se den ene slik som Gud gjorde. Kanskje kan det være en inspirasjon til din etterfølgelse, din lydighet, det å se den ene og se de som rundt oss i hverdagen. Så vær så god til lovsangstimen.